Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
I just love money.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Karrierekvinner. I dag har jeg med meg en dame som jeg ser skikkelig opp til, og som har betydd mye for meg både privat og i min karrierereise. Hun jobber som mental coach, hun holder foredrag, har gitt ut flere bøker og har hjulpet mange, mange mennesker. Og jeg snakker selvfølgelig om Marianne Deila. Hjertelig velkommen hit.
Tusen takk.
Det veldig hyggelig å ha deg her.
Veldig hyggelig å være her.
Jeg hadde lenge hatt lyst til å ha deg med, nå fikk vi det til, så det bra. Mm. Kan ikke du begynne å fortelle litt om deg selv og hvem du og hva du driver med?
Ja, jeg jo Porsgrunnsjente da. Der bor jeg med mann og to barn og en liten hund og driver mitt eget firma. Og jobben min, du jo litt inne på det, men den består i å bistå andre mennesker til positive endringer. Og det jo gjennom bevisstgjøring og systematisk mentalt arbeid. Og det egentlig handler om å hjelpe andre til å bli bedre på å lede seg selv. Selvledelse. Altså øke den der evnen til å kunne påvirke egne tanker, følelser og handlinger. For å få det enda bedre og få tatt ut enda mer av potensialet sitt. Og det gjør jeg jo på ulike måter. Jeg jobber jo en til en med personer, da jobber jeg med mennesker over tid, altså prosessuelt, målrettet systematisk coaching, som jeg synes veldig, veldig givende. Og så det da å undervise, utdanner andre profesjonelle coacher, mentaltrenere, hos mentalskolen. Og så hadde jeg foredrag og skriver variert.
Du gjør litt av hvert, for å si det
sånn. Ja, så jobber på ulike plattformer. Det målet det samme, og det jo det å hjelpe andre til positive endringer.
Mm.
Så ja, og ellers så jeg jo en veldig nysgjerrig og utviklingsorientert person. Elsker å lære nye ting. Litt sånn evig student. Og sånn sett elsker å drive for meg selv. Fordi at da kan jeg jo også justere kursen underveis, sånn at jeg kan gå dit interessen tar meg. Og i år det faktisk 10 år siden jeg startet for meg selv.
Mm.
Og gjennom de 10 årene så har jeg jo jobbet med ulike ting, eller tatt litt sånn ulike retninger, men jeg har jo hele tiden fulgt interessen min da.
Mm.
Og det passer meg veldig bra.
Mm. Har du alltid hatt en trang til, eller et ønske om å hjelpe mennesker?
Det et godt spørsmål. Jeg har alltid hatt en veldig interesse for andre mennesker. En genuin interesse for andre mennesker. Jeg virkelig elsker å se andre lykkes. Altså det alltid hatt en veldig sånn evne til at hun kunne glede meg på andres vegne. Og opp igjennom så har også veldig mange kommet til meg. Altså av venner og hvis det har vært noe. Og det har kanskje noe, sånn sett så følte jeg jo at den rollen som coach mentaltrener, den falt meg veldig naturlig da. Det jo et fag i seg selv, men den delen av det som handler om å møte mennesket der mennesket med en ikke-dømmende holdning, det faller meg veldig naturlig.
Mm.
Sånn sett kanskje ja.
Mm.
Ja.
Du har jo en, nå ser jo ikke mennesker der, men de hører deg, og du har jo en aura som veldig sånn, en trygg aura. Aura som gjør at man automatisk stoler på det du sier. Og det sikkert en veldig fin egenskap som du sikkert bare født med, å ha det som en grunnpilar i coachingen. Da. Mm. Så det
var fint sagt,
ja,
takk.
Men du har det virkelig. Men når folk kommer til deg da, til en en-til-en coaching for eksempel, hva det, altså sånn, hva det de fleste, er det noe flere spør, det en ting som flere liksom vil ha hjelp til?
Ja, uten tvil. Det som går igjen, det at det mennesker som, altså de som kommer til meg, de ønsker å få det bedre. Og det har jo selvfølgelig også sammenheng med hvordan jeg markedsfører meg, for jeg ikke en prestasjonscoach. Jeg en utviklingscoach, det vil si, de som kommer til meg, de har ofte prestert veldig mye i livet sitt allerede. Det ikke det som greia, det mer det at de sliter på innsida. Så sånn, på utsida så kan de se ut som ja, alt på stell, mens på innsida så det mer indre uro, utrygghet, mye frykt, nervositet, altså stress, følelser og tilstander som gjør at ikke de har det så bra, eller de ikke på sitt beste, og så ønsker de å føle mer indre ro og trygghet, og at den tryggheten skal være mindre påvirket av alt som skjer rundt, altså de ønsker å bli stødigere da, i seg selv, for å ha det bedre. Det går igjen, og at det også i og med at jeg jobber med mange ledere, gründere, så det at mange av de har en sterk drivkraft som de trenger å tøyle. Da. Det mange ja-mennesker, eller de har en tendens til å tape seg for mye, at det denne, å klare å få en god likevekt da, mellom egne private behov og profesjonelle behov, og klare å balansere det på en god måte. Ikke drive rovdrift på seg selv. Det er jo en kategori, kan du si, og så det også de som kanskje ikke våger da, men som vil, som står ved korsvei, de vet at ikke de får tatt ut potensialet sitt, at de har mer i seg, men så har de ikke tort å ta steg ut.
Jeg kjenner meg veldig igjen av det, og det var jo mye derfor jeg også oppsøkte hjelp hos deg, for jeg har gått til coaching hos deg, en-til-en coaching, i en ganske lang periode, og det jeg synes det passer perfekt at du her i dag, for her jo min siste episode for Karrierekvinner.
Ja.
Ja. Nå jeg ferdig som vikar, og det jeg ønsker å snakke om i dag, da, det jo noe, et tema som for meg har vært veldig sånn relevant, dessverre vil jeg si, og som fortsatt det er det med selvsabotasje, da, og saboterer for meg selv, for det har liksom vært en sånn veldig egentlig så var det du som gjorde meg bevisst på at det det jeg har gjort da, veldig store deler av livet. Og det var jo derfor jeg kom til deg i en periode hvor jeg hadde fått tre barn på ganske kort tid, og følte meg litt sånn, egentlig mye sånn som det du beskriver, når jeg følte meg litt, at jeg hadde gått meg litt vill da, i mitt eget liv, og jeg kjente veldig på det du sier nå, med at jeg følte at det var noe mer for meg, men at jeg bare ikke helt turte liksom å ta steget ut da. Så jeg vil gjerne at vi skal snakke litt mer om altså, hva selvsabotasje?
Ja, det jo veldig vanlig da, Anette.
Ja.
Det er jo en trøst opp i det hele, kanskje?
Ja, det en trøst.
Ja. Selvsabotasje, det kan sikkert defineres på ulike måter det altså, men jeg tenker i den sammenhengen her, så jo når vi saboterer oss selv, så det er når vi handler motsatt av det vi egentlig vil, eller det som vi på et visst nivå vet er bra for oss. Så vi kan vite en ting, og så gjør vi noe annet. Og det jo noe som kan være relevant på veldig mange ulike arenaer. For 10 år siden, da jeg startet for meg selv, så begynte jeg jo først som personlig trener. Så selvsabotasje, så det nok mange som kanskje også med en gang tenker på sånn mat og trening, og at tankene går dit da. Men det var jo det, da jeg fikk ganske fort god erfaring med det som kalles for intensjonsadferdskapet. Altså at du kan ha en intensjon eller et ønske om å oppnå noe, og så gjør du det ikke likevel.
Nei.
Og det var jo det jeg oppdaget som personlig trener, som var startpunktet da. Når jeg startet for meg selv, så var det det jeg begynte med. Da var det mange som kom og ville få hjelp, ikke sant, til å legge om kosthold og trene. Og jeg kunne jo lage de beste treningsprogrammene og kostholdsplanene, men det var jo ikke det som var problemet. For det da det mentale hindringer som gjør at vi saboterer oss selv. Og det var det som fikk meg inn på det mentale sporet i utgangspunktet. Det var jo for å bli en bedre PT, og så etter at jeg begynte å gå den veien, så ble det jo mer og mer av det mentale. Men uansett, så selvsabotasje, det ja, enkelt sagt å gjøre handelstikk i strid med det som vi på enten bevisst eller ubevisst, altså vi vet er bra for oss. Da. Sånn som i ditt tilfelle, så var det vel sånn at du visste at det var noe mer som bodde i deg. Men så så stoppet du deg selv fra å ta stegene ut, var det ikke sånn? Altså, hva var det som, hvordan var det du saboterte deg selv?
Nei, det var på mange forskjellige måter. Det var for eksempel sånn, i de tidligere jobbene jeg har hatt, så har det vært veldig prestasjonsbasert. Og da var det sånn at jeg kunne være veldig nære å nå et mål, hvor det egentlig, jeg hadde nesten allerede nådd, for eksempel si et salgsmål, da, for eksempel. Men så begynte jeg liksom, på slutten, og mistet sånn, akkurat som alt bare, hele korthuset bare falt sammen, og mistet totalt troa på meg selv, og for jeg kom liksom, for min del så har det vært det med det begrensende tankesett da, veldig mye at jeg tenker at jeg ikke god nok, eller at jeg ikke kan nok, eller at jeg snart blir avslørt, fordi jeg ikke så flink til det her allikevel. Det har vært veldig på den måten der. Og så har det vært veldig det med selvsabotering i form av, så jeg har følt at alt rundt meg, både meg selv og hvordan ting ser ut rundt meg, jeg må liksom være så perfekt for at ting skal gå bra. Jeg husker jo blant annet at det var du som sa til meg, altså, du trenger ikke å re opp senga di hver morgen for at du skal lykkes. Det ikke sånn at hvis ikke du rakk å re opp senga di, eller du ikke gadd å prioritere det, så kommer ikke dagen din til å bli vellykka. Det jo det jeg har levd etter, og fortsatt kan leve etter, at alt må være perfekt, og alt må være helt på stell, for at jeg skal kunne lykkes. Og det jo veldig slitsomt å leve livet sånn.
Ja, det jo det. Og der vi, og da kommer du litt inn på hva som er noen av årsakene til selvsabotasje. Ikke sant? Det kan jo være, sånn som du nevner der, det at du jobber mot et mål, men akkurat når du kommer nær målstreken, så ødelegger du litt for deg selv, eller da legger du ikke inn den siste innsatsen.
Mm.
Andre eksempler kan jo være prokrastinering, altså stadig utsettelse av oppgaver. Den liksom utsetter og utsetter og utsetter, og så bare øker stressnivået, og så bare blir det helt kaos. Det kan også være sånt som å ikke å våge da, å ta nye sjanser, bare unngå å gjøre ting som innebærer en risiko for å gjøre feil. Og det som ofte ligger under, da, det er jo nettopp måten vi tenker på, som du er inne på, at måten vi tenker på, bevisst, ubevisst, ofte er jo mye av dette ubevisst, det er jo, og det er jo det du sier, du var jo ikke klar over akkurat hvordan mekanismen din er, du var jo klar over symptomene, altså du visste at, jeg driver og gjør dette her, men jeg vet ikke helt hvorfor. Så det var jo det vi jobbet med i coachingprosessen, å få en bevisstgjøring, hva er det som egentlig ligger under og bak, som driver den handlingen. Og det er jo gjerne da noen ubevisste måter å tenke om seg selv på, om sin egen verdi på som menneske, ulike måter å tenke om andre, om verden, som påvirker hvordan vi føler oss til enhver tid.
Mm.
Så det vi tenker, enkelt sagt, det vi tenker, det påvirker hva vi føler. Og også det vi føler påvirker hva vi tenker. Det går jo, det er jo en loop det her, som igjen påvirker hvordan vi handler. Og mentaltrening da, det å bli coachet, det handler jo om å bli bevisst på det ubevisste, det å bli klar over hvordan er det jeg egentlig tenker, som gjør at jeg føler meg sånn, og handler stikk i strid med det som egentlig er bra for meg. Og det er det som er så spennende med det.
Mm.
Og at en veldig vanlig årsak da, til at vi eksempelvis er veldig redde for å feile, da, eller vi er redde for å ta nye sjanser, eller redde for å gjøre noe vi ikke kan.
Det tror jeg, for det tror jeg jo veldig mange kan kjenne seg igjen i. De fleste er jo det. Ja, veldig, veldig mange av oss er redde for det.
Det er helt menneskelig. Og det er jo menneskelig fordi at vi er flokter, vi mennesker, og vi er redde for avvisning, sånn dypest sett da. Selv om ikke vi går rundt og tenker det bevisst, vi er redde for at andre ikke skal like oss, redde for å ikke nå opp. Og det er jo da, når vi kan ha en sånn perfeksjonistisk måte å tenke på, perfeksjonisme som et mønster er veldig vanlig. Og hva er det? Perfeksjonisme, det er ikke noe du er da, bare for å si det, det er jo egentlig noe vi gjør. Måten vi tenker på er heldigvis ikke fastfrosset. Altså det er jo vaner det, som andre vaner, at vi har ventet oss til å tenke på en måte, gjerne da fra vi er små egentlig, altså disse liksom dypere liggende forståelsene av oss selv og verden og selvfølelsen vår utvikles jo tidlig i livet, de første leveårene og i oppvekst blir formet av menneskene og institusjonene rundt oss. Men uansett, altså, perfeksjonisme da, som mønster, det er jo kjennetegnet av, for det første, urealistisk høye forventninger til seg selv. Og gjerne til andre også, kan være til andre også. Urealistisk høye forventninger, og veldig sånn sort-hvitt tankegang. Enten så får jeg det til, eller så er jeg totalt failure. Og så er det ensidig altså det sånn sluttresultatfokus, altså det er resultatet som teller, for eksempel når det kommer til mat og trening, så er jo det, ja, jeg må veie det jeg veide før jeg fikk barn, uten at det kanskje er liksom, reflektert så mye over hvorfor jeg må veie det, og så det handler kun om målet, og at hvis ikke jeg da klarte å gå ned 1 kilo i uka, ja, da er det bare, eller hvis ikke jeg klarte å få trent de 6 øktene som jeg hadde lagt opp, for da er det en urealistisk forventninger til hva man skal få til, da er alt bortkastet. Da er jeg bare helt, enten så får jeg det til eller ikke, hvis ikke jeg får den karakteren, får jeg noe, nei, da er bare alt dritt, ikke sant? Så det er det, og så er det et overfokus på feil og mangler, og det er sånn typisk perfeksjonisten får 10 gode tilbakemeldinger og 1 lunken, da er alt fokuset på den ene lunkene. Og så blir den dyrka.
Det er check her.
Så det er jo, og da er det, og det som ofte ligger under og bak da, som er liksom driveren, perfeksjonismen er på en måte en slags skammens vokter, eller det er jo det vi prøver å unngå, altså vi prøver å være perfekte, altså vi prøver å, jeg må se ut sånn og sånn, få til det og det, for hvis ikke jeg gjør det, hvis ikke jeg presterer feilfritt, hvis ikke jeg ser perfekt ut, så føler jeg meg ikke verdifull, eller føler jeg meg ikke god nok. Altså det kan vekke en sånn utilstrekkelighetsfølelse, som er knyttet til selvfølelsen vår, og som ligger egentlig dypere, og som gjerne ikke er bevisst, men at vi ubevisst har lagd en for sterk link da, mellom det å gjøre, og det å se ut på en viss måte, det å prestere, er linket til egenverdien. At jeg må være tynn for å, altså jeg føler meg bare bra nok hvis jeg er tynn, føler meg bare bra nok hvis jeg har et perfekt hjem, og så videre. Og at det er den linken der, i det vi kan bryte den, at, og det er det vi jobber med i en sånn prosess, at du kan komme til et sted hvor du føler deg trygg og god nok, verdifull sammen med andre, uten å måtte gjøre noe helt spesielt for å fortjene det. Og den ligger der som et mer stabilt fundament, den selvfølelsen. Da blir vi jo mer robuste, sånn, til å tåle å gjøre feil, til å våge å gjøre noe nytt, og ikke tenke da at jeg må kunne det perfekt før jeg gjør det. Jeg må bare bli litt bedre trent først, før jeg begynner på den gruppetreningen. Ikke sant? Altså, vi våger å ta sjanser, og at det er lettere å tåle en smell, det å gjøre en feil, eller få en trøkk i trynet, og bare hoppe ut i det ukjente. Da står jo ikke egenverdien på spill.
Nei, jeg tror så utrolig man kan kjenne seg inn i det du sier, og i hvert fall jeg, når jeg kom til deg, så hadde jeg jo veldig, veldig mye av det der med at jeg la verdien min i visse ting i livet, og hvis ikke det var på stell, så var jeg da, altså satt på spissen verdiløs da, og at det lå så veldig mye frykt for meg i å bryte de mønstrene, men så er det også, altså jeg skal være helt ærlig og si at en del av det henger, altså jeg kjenner på det fortsatt, men jeg har også merket at det er helt fullt mulig å bryte det ned da. For min del så lå det jo veldig mye i det du, at jeg skal tørre å være ærlig nå på det, at det lå veldig mye i det med at ting rundt meg skulle være veldig, jeg skulle ha det ryddig, altså jeg kunne liksom føle at hele dagen min raste, om ikke det var ryddig og skikkelig pent rundt meg, og også hvordan jeg selv så ut, at jeg måtte se fin ut, for at jeg hadde liksom følt selv at jeg hadde bygd opp, det her er liksom, føles litt teit ut å snakke høyt om, men det er jo det jeg følte, at jeg hadde liksom bygd opp en sånn ramme for meg selv, at jeg skulle liksom alltid se sminka ut og ordna ut, og da jobbet jo vi sammen med en sånn liten filleting som det at jeg skulle bare øve meg på noe som sikkert for andre er, altså det er ingenting, men bare sånn gjøre ting uten at jeg hadde stelt meg, invitere folk hjem i huset uten at jeg hadde ryddet, at det kunne se ut som et helvete, for å være helt ærlig, for det gjør du jo med 3 barn, og det er veldig deilig å kjenne, fordi for min del så har faktisk det gjort at jeg har fått nærere relasjoner til de rundt meg, fordi de slapper jo mer av i mitt selskap, og de merker at jeg inviterer de mer inn i det ekte livet. Og jeg vil jo også slappe mer av hvis jeg kommer hjem til noen som jeg vet at her jeg veldig, jeg føler liksom at jeg velkommen på en annen måte, fordi jeg ok, nå kommer du inn I mitt liv, jeg har heller ikke gitt oss stelt med for at du skal komme, men vi setter oss ned I sofaen og så koser vi oss og har en god samtale I det rotet her og det jo, altså det kan jo føles liksom far out for noen at jeg nevner det her, men for meg så har det vært på en måte en rot som har liksom utspilt seg I veldig, veldig mange områder I livet mitt da, på det med perfeksjonisme. Mm. Så jeg tenker, og jeg tror veldig mange andre også kan kjenne seg igjen I det, og når vi snakker nå om det, den podcasten her heter jo Karrierekvinner, og mye av det som mange spør meg om, nå som jeg har turt da, og satse for meg selv, og jeg aner ikke hvordan det kommer til å gå, men jeg hadde aldri turt det for 2 år siden. Aldri. Og jeg tror at mye av den jobben du og jeg gjorde sammen grunnen til at jeg har tørt å, eller tørt å hoppe ut I det, for jeg vet jo at jeg kommer til å feile, og jeg har feilet allerede, men at det kanskje ikke så farlig.
Du forholder deg til det på en annen måte mm. og jeg vil bare si at det du som har gjort den jobben da. Jeg ja. Har vært en fasilitator bare og du, altså, så det all ære til deg for den jobben du har lagt ned så vil jeg bare først si et par ting altså, det jeg tror at det du, eller jeg vet at det du nå snakker om så gjenkjennelig for deg og for meg jeg har jo og min historie også, ikke sant? Som, og mine mønstre som også jeg jobber med I dag for jeg synes det veldig viktig det du sier ja, jeg kan fortsatt kjenne på det ja, selvfølgelig og det her så viktig og jeg elsker at du snakker så åpent om det, Anette fordi at det handler om å ufarliggjøre det det bare tanker og følelser og handlinger som kommer og går Ikke sant? Og så har du tenkt på en måte I kanskje 25 år da. Eller, ja, hvor gammel var du når du kom og begynte å jobbe med deg? Du var 30. Mm. Men altså, du har tenkt på en måte I veldig mange år. Det ikke sånn, så det bare... Fui,
nei, nei.
Og, så, og I tillegg så det jo mange styrker I mønstrene dine. Altså, det også... det jo ikke noe gærent I å ville ha det pent rundt seg. Det jo ikke noe gærent I å ville prestere. Altså, å ville ta ut sitt eget potensial, eller gjøre det beste ut av utseendet sitt, det jo ikke det vi snakker om, det jo mer det også, når det blir rigid, det jo da det kan bli et problem. Og at her, det du har gjort, jo, og det jeg har gjort også på mine mønstre, og jobbe med hele tiden, det jo å øve opp den fleksibiliteten, sånn at du kan velge, sånn at det ikke blir sånn, ja, men jeg må, det må være sånn for at jeg skal føle meg bra. Men at du har kommet til et sted hvor du I dag velger jeg å la det være rotete. Og så kanskje kjenner jeg på et litt ubehag. Det kan jeg akseptere, selv om ikke jeg liker det. Aksept ikke å like, det bare å erkjenne at sånn det nå. Fordi du gjør det av en høyere grunn. Altså det har noe med, da slapp mer av, jeg kan bruke energien min på noe annet, jeg kan dra og trene I stedet. Sånn at det å ufarliggjøre, det ikke, vi kan tenke en ting, tanker bare tanker. De kommer og går, og fordi om du tenker en ting, la oss si at du tenker at, jeg tenker at jeg dum. Jeg jo ikke dum for det om jeg tenker at jeg dum. Eller hvis jeg føler meg dum også. For vi skal ikke tro på følelsene våre heller alltid. Det sånn, ja, vi skal ta følelsene våre på alvor, men de kan være lunefulle. Mm. Fordi at de kan henge sammen forvrengt tolkning, som da, hvis jeg skal tro på alt jeg føler, ja, ok, så hvis jeg føler meg som en idiot, så jeg en idiot da.
Mm. Og det det som var farlig for meg, fordi det jeg begynte å gjøre var at jeg ila jo andre de tankene som jeg hadde om meg selv, så jeg tenkte at hvis jeg ikke føler meg, at jeg følte meg som en idiot da, så tenkte jeg at det tenker du også om meg.
Ja.
Og det jo det som det farlig, for da begynner man jo å bygge opp et fengsel rundt seg selv, hvor, hvor det ikke noe, det jo ikke noe godt å være I det fengselet, fordi ting blir veldig blåst, ut av proporsjoner, og så, hva vet jeg, du kan sitte og tenke noe helt annet, og minst eller høyst sannsynlig, så sitter ikke du og tenker at jeg en idiot, men det det jeg, det var en stor del av min måte å leve på da, dessverre.
Og det var jo det du da ble bevisst på som så viktig å få fram, det jo at det du tenker til enhver tid det ditt, ikke sant? Så at mye av endringsarbeidet handler jo om å begynne å skille mellom hva som egne, altså dine egne tanker, og det som andres, og at det, å bli bevisst på at, ok, for det jo det vi gjør, vi mennesker, hvis jeg da helt, la oss si, jeg helt overbevist om at jeg dum, det en sannhet for meg, som jeg kanskje da tok til meg som lite barn da, for å ta et eksempel, at, ja, la oss si at, eller jeg kan jo bruke et ordentlig eksempel altså ikke, altså, men det som jeg har jobbet mye med det jo mye av det samme som deg altså at jeg var jo sånn, la også alt for mye av egenverdien min inn I prestasjon, og også drev med perfeksjonisme, særlig I jobbsammenheng. Det var jo spesielt der da. Og det bunnet jo I en sånn tanke da, om at jeg ikke jeg ikke viktig nok. Altså at jeg ikke viktig I mine tanker og følelser, altså mine behov ikke viktig. Jeg ble viktig gjennom å prestere. Og så en av de tingene, for å gjøre det enda mer konkret, en av de tingene som var en del av det bildet, da, det var at jeg følte meg ofte ikke god nok I noen settinger. Da. For eksempel når jeg begynte å studere, så var jeg bare 21 år, da jeg journalist I bånd, og begynte på journaliststudiet, og jeg var den yngste, eller nest yngste I kullet. Og altså, den gangen så var det jo ikke ungdoms... Altså, det var jo ikke... Da var jo de fleste mye eldre, de som gikk på, så de var jo sånn I midten av 20-årene. Mm. Og jeg følte meg skikkelig dum, faktisk. Altså, for at, da var det jo veldig viktig for meg å være flink, og plutselig så følte jeg meg ikke så flink, for at de andre kunne så mye, og mange av de hadde jo... gått på universitetet I flere år, og de kom fra hjem da, med akademikere etter foreldre, og jeg hadde vokst opp I en, et hjem der ikke vi hadde bøker hjemme, og jeg følte veldig på det da. Og da kunne jeg føle meg, altså jeg følte både måten jeg snakket på, og alt for bred dialekt, og jeg kunne særlig I sånne der, liksom sosio-kulturelle miljøer føle meg skikkelig dum, og underlegen. Men den tanken, den oppstod jo ikke da jeg var 20 år. Altså, det var jo allerede lenger tilbake at jeg, det premisset, ikke sant, om at jeg må være noen for å være verdifull. Jeg husker allerede sånn på ungdomsskolen, vi hadde campingvogn ute I Nevlunghavn I Vestfold, og der var det jo mange hyttefolk også, og vi bodde I campingvognen. Altså, jeg husker så godt jeg ble bevisst på måten jeg snakket på. Jeg møtte gutter, noen sånne ungdommer fra Bærum, da, og som lo av dialekten min, ikke sant? Og det var første gang jeg egentlig ble bevisst på, har jeg brei dialekt? Og jeg husker den der litt sånn skammen jeg følte, at jeg følte meg dum. Så det her jo linker som går langt tilbake I tid, men som da i voksen alder kunne bli trigget I sånne settinger hvor det plutselig var folk som kanskje snakket pent eller snakket om litteratur som ikke jeg hadde hørt om, eller så bare følte jeg meg som en superdust. Men jeg jo ikke dust, for det må jeg føle meg dust.
Nei.
Det henger jo bare sammen med en måte å tenke på, men da kunne jeg nettopp tenke det. De andre synes jo jeg en dust. Og Hermin, hva tenker han om meg nå? Kommer hun her, Harry-dama fra Porsgrunn, og snakker jeg så breit? Og jeg la jo da om dialekten min litt, ikke sant? Sånn at snakket jo ikke fra du liksom lenger på, men jeg tenkte, og de tenker sikkert det om meg. Og det det som hele poenget, at det blir en slags, vi leiter etter bevis, ubevisst da, på å få bekreftet våre egne sannheter om oss selv. Mens det jo, det lå jo hos meg. Akkurat som det lå hos deg. Og det jo så frigjørende å finne ut da. For når du finner ut av det, så det sånn, ja, men det kan jeg gjøre noe med. Hva jeg tenker om meg, Og mine holdninger, det kan jo jeg gjøre noe med. Det var jeg som drev og rangerte meg under andre, basert på sånne ytre kriterier. Da. Det var jo ikke de. Og om de gjorde det, så that's none of my business, hva de andre gjør. Jeg får ikke gjort en dritt med det. Det jo det jeg begynte å jobbe med min relasjon til meg.
Mm.
Og bygge min trygghet. For jeg mener jo ikke det, at folk sin verdi skal rangeres over eller under hverandre basert på hvor mye utdanning de har, for eksempel. Og den holdningen der, det handler om at jeg måtte ta eierskap til den. Sånn velger jeg å se på meg selv, sånn velger jeg å se på verden, at folk folk, og det tror jeg jo virkelig på, helt I dypet av hjertet, å ta eierskap til det, og begynne å skille mellom hva mine tanker, hva den andres tanker.
Mm.
Og så kan jeg ved å praktisere disse verdiene mot meg selv og andre, Da tenker jeg også, vi bidrar jo også til, altså når vi har jobbet med oss selv og blir tryggere oss selv, så tenker jeg at vi også bidrar til å gjøre verden til et bedre sted. Da. For det handler om å møte andre også, på en ikke-dømmende måte, og være raus med seg selv og andre, og bygge den tryggheten innenfra, I stedet for å søke det ut på utsida vår selv, for det blir et veldig sårbart prosjekt til jeg kommer til deg. Annette, kan ikke du bestemme... I dag, om jeg skal ha en god eller dårlig dag. Ikke sant? Mm. Det ligger hos oss, da. Og det det som så fint med det.
Og det det vi fort blir gjørende. Det blir, som du sier, at vi søker bekreftelse hos andre hele tiden, og det blir, altså da lever man jo ikke et eget autentisk liv, da lever man jo bare på premisset som andre setter for deg. Da. Og det jo det jeg også har merket at når jeg har blitt mer tydelig, for jeg husker at vi og to også jobbet med hva, og på en måte bare kartlegge hva mine grunnverdier hva er mine grunnverdier? Og når jeg vet at jeg gjør ting i tråd med de verdiene, så det veldig mye lettere og ikke bry seg om hva andre måtte tenke og føle om det. Da. Og for meg så var det jo sånn, vi fant jo fort ut at, for du har jo også lært meg litt det med triggere, at vi mennesker har jo triggere, alle har triggere, og for meg så var det det med noen forteller meg at jeg flink, av en eller annen merkelig grunn så det en trigger for meg, for at jeg har selvfølgelig på bakgrunnen, det jo ikke bare jeg som har tillagt meg det, men sånn som jeg har vokst opp så har jeg kanskje alltid vært flink da, eller sånn satt, at ting har på en måte gått bra, men det skal ikke sies at ikke jeg har hatt mine kamper jeg heller, og mine ting, men det har liksom blitt ilagt at jeg liksom skal være, alltid være flink, og så har jeg begynt å legge all min verdi i at jeg må være så flink, og hvis ikke jeg flink, så går dette til helvete, og de kravene liksom stilte jeg så veldig, veldig sterkt til meg selv, men fy fader å befriende det her. Og ikke være flink. Ja. Og tørre å ikke være flink, for det, og tørre å feile, og da også heller ikke stille så veldig høye krav til de rundt meg heller. Og bare, jeg jo bare ansvarlig for meg selv. Og det veldig befriende, og der, det ganske sånn livsendrende da. Den prosessen som jeg har vært igjennom der fra jeg startet hos deg, hvordan jeg tør å feile, og jeg også veldig bevisst på at når noen sier til meg at jeg flink, så kommer jo det fra et godt sted, men at jeg vil ikke leve livet mitt å være flink. Jeg vil leve livet mitt å være uredd og tøff, og jeg vil være tørre å feile og dette på revva, og reise meg opp igjen, og det jo det livet jeg vil leve.
Ja, ja. Og der du inne på noe viktig i den forstanden at det ordet flink ble du trigget av fordi du hadde antagelig kjent på en indre konflikt sånn at du, og det jo sånn det kan være at vi får en sånn forestilling om hvem vi må være for å bli akseptert av fellesskapet som små barn. Det kan jo være, ja, jeg må være den omsorgsfulle, den som alltid sier ja. Nei, jeg må være flink, altså. Og vi trekker den konklusjonen da, basert på et barns sinn, altså vi har jo ikke de kognitive funksjonene som en voksen, og vi gjør det vi trenger for å tilpasse oss når vi er barn, og det er jo bra det, ikke sant? Men for å beskytte oss selv og holde oss trygge da. Og så tenker vi, jeg må være på en viss måte. Mm. Og så for din del så ble jo det en liksom indre konflikt i det, for det var vel en del av deg da som tenkte at, ja, men jeg vil ikke være flink.
Og så fallhøyden ble jo så veldig stor også.
Nettopp, som igjen hang sammen med at du saboterte for deg selv.
Ja.
Sant? Fordi at når du da nærmet deg, og så var det nesten helt i innspurten på det, oss på salgstall kunne vinne salgkonkurransene, som igjen da liksom, var et symptom på at, ja, men, for at hvis du da hadde, la oss si da, at du hadde toppet den salgstatistikken, hva da?
Og det var jo det du utfordret meg mye på, for hva da? For vi kommer vel egentlig frem til at jeg følte at jeg ikke fortjente å lykkes. Mm. Og det jo trist. Men at det var jo egentlig det vi kom frem til, at jeg hadde en sånn grunnfølelse, og det går jo på selvfølelse. Mm. At jeg fortjente ikke den seieren da, eller å komme dit. Og det jo trist, men det jo en veldig viktig selvinsikt å få da.
Ja, og i det selvfølelsen blir tryggere, det vil si at den følelsen av at jeg er nok, sånn som jeg er, med alle feil og mangler, vi har alle feil og mangler, og med alle styrkene mine, altså i det vi kan komme til en sånn selvaksept da, jeg er meg, med alt hva det innebærer, så spiller det jo ikke så stor rolle om du vinner den, topper den salgstatistikken, eller om du går på trynet. Det jo smertefullt å gå på trynet, for all del. Men likevel blir det lettere å kunne reise seg, trekke ut læringen og gå videre, når ikke, i stedet for å bli nede i skammens kjeller i flere måneder, eller kanskje aldri tørre å ta sjansen igjen.
Mm.
Og det jo det som så fint med å jobbe med det indre. Da. Og da kommer vi litt inn på det som du var inne på i sted, med de karrierekvinnene, eller de som har skrevet inn til podcasten, som gjerne har lyst til å kanskje ta spranget, og som du var inne på i sted, og du har jo vært inne på noen av løsningene her, for jeg tenker jo steg 1 handler jo om, altså kanskje først da, å definere helt tydelig, hva er det du faktisk vil? Og hvorfor?
Og det ikke alltid så lett å definere hva man vil, det det som jeg tror
så,
utfordringen.
Så kanskje noen har en sånn, ja, jeg vet, det var vel litt sånn for deg, at du visste at du ville noe annet,
ja.
Men du var jo ikke helt sikker på hva, for at, også fordi at ja, det var mange ting som blandet seg inn. Sånn var det for meg, og når jeg har jobbet tidligere som journalist, og så jeg statsviter, da jobbet jeg i politiet med strategisk analyse i noen år, og det var jo en lengre prosess i det der å skulle våge å satse og starte for meg selv. Men det begynte jo med at jeg ikke trivdes der jeg var. Ikke sant? At det noe med, og det vil jeg tippe at det for en del av de som lytter på podcasten nå.
Ja, det tror jeg.
Også at det et eller annet med der de nå, som enten kjedelig, eller smertefullt, eller noe du vil bort fra. Og det jo greit. Men det ofte ikke nok å bare vite at du skal bort fra noe. For å faktisk, du må jo også vite hva du vil.
Mm.
Hva er det du beveger deg mot? Og det var det som var endringen for meg, når jeg skjønte at det... Og det var jo før jeg egentlig hadde jobbet med verdiene mine og sånn, for det kom senere. Mm. Men det startet jo med at jeg visste at jeg ville noe mer. Og i det jeg skjønte at, jeg vil jo hjelpe andre bedre til et bedre liv. Jeg hadde selv vært gjennom en livsstilsendring, og blitt veldig interessert i trening. Det var jo det som var starten på det.
Mm.
Og snakket om trening hele tiden. Jeg leste om trening, var lidenskapelig opptatt av det. Fikk masse spørsmål fra kollegaer på jobb, og jeg hjalp de, og jeg synes det var så gøy. Og så begynte den tanken. Kanskje jeg skal... Nei, jeg slo det gjerne før. Nei, jeg kan jo ikke det. Alle de årene på Blindern, og nei, jeg kan jo ikke det, og jeg har fast jobb i staten. Mm. Og så var det sånn... Og så ble det kjedelig nok da, der jeg var. Jeg var sånn, orker ikke mer, og dette byråkratiet, lange møter som ikke fører til noe.
Ja.
Det ikke fleksibelt, 8-4 hver dag, alle dager helt like.
Ja.
Ja. Og ettertid det veldig lett å skjønne hvorfor jeg ikke synes det var så gøy. Mm. Men det var jo når jeg skjønte at, jeg kan gjøre en karrierevei ut av dette her. Det mulig. Og jeg begynte å lage den der, jeg fikk en visjon om hva slags PT jeg ville være, hvor jeg ville. Det var jo da jeg ble så sinnssykt motivert. Men det er jo ikke det samme som at jeg ikke var redd. At ikke det var skummelt å ta spranget.
Nei.
Motivasjon er ikke det, misforståelse ofte, at når du tenker at liksom motivasjon bare skal være sånn, glødende engasjement og alt er bare, Og sånn er det jo ikke. Motivasjon er egentlig bare den kraften du trenger å ta for å handle.
Mm.
Du trenger ikke å være positivt, bare føle positive følelser for å handle. Det er mer bare at det er energi nok til å faktisk ta tanke ut i handling. Og for meg så var det at da var det sånn, smerten over å bli der jeg var stor nok, pluss at gleden over tanken på dit jeg ville, ble stor nok og intens nok, til at det drev meg til å våge. Og det å ha mot er jo ikke det samme som ikke å være redd.
Nei.
Du trenger jo ikke mot hvis ikke du er redd.
Nei.
Det å være modig, det er jo å gjøre det, selv om du er redd. Å kunne håndtere den frykten. Jeg husker jeg snakket med en, og det er liksom morsomt å tenke på nå, for jeg hadde jo ikke gått til mentaltrening og sånn selv, men jeg husker jeg snakket med venninna mi om det, at liksom, hei, frykt. Det liksom øvde på å liksom forholde meg til den følelsen og det ubehaget. Litt som en treningsøkt, ikke sant? At hvis du løper 4x4 eller løfter veldig tunge vekter, så er jo det en smerte i det. Men vi er jo ikke redde for den smerten, for vi vet at vi blir i bedre form. Hvis du kan se på emosjonelt ubehag også litt på samme måte, at dette er voksesmerter. Jeg vokser, og så er det noe foran deg som er viktigere. Så det å definere hva vil du og hvorfor, sånn at ikke det bare blir det du skal bort fra, det tenker jeg er et kjempeviktig steg. Og så er det da selvsabotasje som er liksom tema her, og hvordan kan vi få bukt med dette mønstret av å perfeksjonere og skulle stille så sinnssykt høye krav til seg selv og ha nulltoleranse for feil. For feil, ja, altså da er jo det å øve på å forholde seg til egne tanker og følelser på nye måter. Tanker kommer og de går.
Mm.
Du kan tenke en selvkritisk tanke, men du kan klare å tenke en støttende tanke også, og så har vi en sånn tendens til å legge så stor vekt på den selvkritiske tanken. Det er en tanke. Jeg tipper du får sikkert sånn tanke fortsatt, Annette, at nå burde jeg rydde, eller så teit er at jeg ikke har gjort det ditt eller datt, eller at det kommer en sånn tanke som er egentlig et ekko fra en gammel måte å tenke på.
Det er daglig, så kommer de. Mm.
Det er jo ikke det som er, på en måte er problemet. Problemet hadde vært hvis du hadde dyrket den tanken. Men du bare legger merke til at den kommer, og så lar den komme og gå. Ikke sant? Så, og sammen med at vi kan liksom, okay, være mer nysgjerrig og undrende til følelsen, i stedet for bare automatisk tenke at ja, fordi jeg redd, så det vel farlig da. De fleste som lytter til denne podcasten har sikkert vært redde i sitt liv, og sånn som for eksempel fly da, mange som er redde for det.
Mm.
Ja, ja, altså jeg har sittet fly, og jeg har vært redd, og jeg har sett for meg begravelsen min, jeg har sett for meg fly dette ned og alt, men jeg detter jo ikke ned for det. Så det er jo mer det bare, hva er triggeren min her? Hva er det som trigger meg? Hva er det jeg egentlig tenker som gjør at jeg føler den følelsen? Og for min del så var det den der å skulle bli så synlig. For jeg hadde vært journalist, og så var jeg statsviter, men jeg var analytiker i politiet, og det var sånn rolle. Så jeg var jo en del i media, og sånn, også som analytiker, men det var i kraft av rollen min. Og da var jeg jo sånn seriøs analytiker, og jeg var seriøs journalist. Jeg var liksom så... Ikke sant? Men så skulle jeg plutselig sånn... Bli pete, da.
Ja, og være ja. Mer deg, kanskje.
Ja, 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 og være meg. Og det var ingenting å gjemme meg bak. Jeg hadde ikke noen rolle. Det var liksom, this is me. Og skulle ut og bare, og mange hadde masse meninger om det. Hæ? Mange tenkte jo veldig smått. Hæ? Skal du bli... Bare, ja vel? Og, liksom, og jeg tenkte, ja, ja. Men det gikk fint. Det var jo litt ubehagelig, men samtidig så visste jeg inni meg at, jo, men... Jeg visste, jeg hadde en sånn følelse av at dette her kom til å gå.
Mm.
Jeg visste at det kunne ta tid, men likevel så var det liksom det der altså det driver da mot noe nytt.
Jeg føler du beskriver den situasjonen jeg står i nå. Det, ja. Du setter veldig ord på det som jeg også føler.
Ja.
Men hvordan gjorde du det da konkret da for å når du vet, eller når du visste på det tidspunktet at folk var litt sånn, herre min, nå skal hun gjøre det liksom. Gjorde du noen konkrete grep da, eller fortsatte du bare å stå i din tro på at det skulle gå fint?
Dette her var jo før jeg hadde tatt coachutdanninga, for det her var jo 2013 da. Jeg husker at jeg var litt sår. Mm. Jeg var litt sånn, at jeg brukte litt energi på det. Litt sånn, så at liksom, ja, det er dårlig gjort, og litt sånn, i stedet for å kanskje bare tenke at, ja, men, i dag ville jeg jo tenkt, ja, men, de snakker bare utifra sitt ståsted. Da, altså,
men jeg synes det er deilig at unnskyld, nå avbrøt jeg da.
Ja, ja, men de har en god intensjon da, sant, med det de sier, i stedet for å tenke at og de prøver å dra meg ned, og det var jo ikke det som, sånn som hadde mora mi for eksempel da, som sa sånn, ja, men kommer du til å få kunder da? Kommer det til å gå bra da? Og jeg husker jeg ble litt sånn, har du ikke trua på meg eller?
Mm.
Altså dårlig gjort, litt sånn.
Mm.
Mens mamma, jeg må huske på at mamma kommer fra et helt annet sted. Mm. Hun har jo vokst opp uten, altså i fattigslig kår og har så trygghet, økonomisk trygghet, det er mye viktigere verdi for henne enn det det har vært for meg som har hatt alt jeg har trengt alltid.
Mm.
Sånn at nå har jeg jo en evne til å sette meg mye mer inn i den andre ståsted og ikke ta det personlig. Mens den gangen så tok jeg det nok litt personlig, så jeg ble litt sår, men det gjorde jo ikke at jeg ga opp drømmen min for det. Men jeg brukte nok en del energi på det.
Mm. Ja. Men jeg synes det er fint å høre også, for jeg synes at veldig mange som har lykkes da, i med det de, eller når har man lykkes, det er jo også vanskelig å definere, men som har turt å satse på en drøm da, og følt sine drømmer og ønsker og mål, jeg synes at ofte så kommer det frem som at det liksom har falt så lett for mange, at det er bare at de er en viss personlighetstype da,
yes.
Som er litt mer sånn stålhoder, eller hva man sier. Men, og det sier ikke at ikke du er det, men du skjønner hva jeg mener med at det er litt sånn godt å høre at du også har vært igjennom den der at man kanskje har vært litt sår og litt usikker. Og,
ja, og jeg er ikke noe stålmenneske, det skal jeg si da. Og det er det jo ingen som er.
Nei.
Og det perfekte, det finnes ikke.
Nei.
Så, og, da, og med det så tenker jeg, da er vi litt inne. Du kommer, det du sier der, det bringer oss egentlig inn flere løsninger. Sant? For det jeg snakker om nå er det å bli bevisst på hva du vil.
Mm.
Det å begynne å bli mer undrende til egne tanker og følelser, og ikke ta de så på alvor. Begynne å kunne øve på å ta et steg ut. Liksom, ok, hva er det som trigger meg her? Og så er det det også opparbeide en større aksept for egen feilbarlighet. Det å akseptere, det er jo et stort begrep innenfor psykologien, altså psykologisk aksept. Det er jo ikke... mange misforstår at å akseptere det er å gi opp, eller å resignere, eller at du må like det, eller tilgi. Eller, det er ikke det der, det er mer å tåle. Altså tåle eller erkjenne at vi har noen tendenser i oss, tilbøyeligheter kanskje som vi ikke liker, noen egenskaper eller måter å tenke på, at innimellom tenker vi sånn, føler sånn. som vi kanskje ikke liker, men som vi kan øve på bare, ok, sånn det nå. Mm. Og nå føler jeg en trang til å perfeksjonere, for eksempel. Mm. Eller nå jeg veldig selvkritisk, ja. Uten å dømme det, uten å dømme de tankene og følelsene, for at da legger vi kritikk opp på kritikk. Hva skjer da?
Ja, det blir jo bare dobblet. Det blir
kritikk.
Ja, for det har jeg merket som når du har lært meg det, at hvis jeg bare tør å stå litt i de vonde følelsene, så det akkurat som at de sprekker litt fortere.
Yes.
Fordi at man ikke dyrker de, så varer de ikke like lenge. At jeg bare prøver å tenke, vet du hva? Ja, nå har jeg det sug i magen, og nå synes jeg det dritt. Yes. Men at jeg tør å på en måte gå litt, tillate meg tør å gå litt sånn, bare sånn, la det være. Og så føler jeg da at det forsvinner fortere.
Det som en bølge.
Mm.
Og for hvis du blir redd for din egen frykt, da blir det mer frykt. Eller hvis du blir irritert på at du er, nei, nå er jeg redd for å gå og gjøre det. For så er det noe teit jeg er, som er redd. Herlighet så teit jeg er. Og så blir det jo bare, da blir det jo, det er jo sånn vi overvelder oss selv, men i det vi kan, sant, som du sier da, legge aksept oppå det, eller, så bygger aksept, bygger bro da, til mer ro. Og det er ikke sånn at ubehaget nødvendigvis da går bort, helt, men det går fortere over og det blir lettere å håndtere sånn at du klarer å tenke klare og da så det å øve på, og det å øve på aksept det jo sånn du gjør når du beskrever i sted at ja, jeg lar den senga det litt sånn skuldertrekk, ja, den senga gidder jeg å reie opp eller ja, nå har det rotet, jeg liker det kanskje ikke men sånn er det
jeg kjenner det stikker, men jeg kan fortsatt klare å gå ut en dør og tenke at jeg kan klare å ha en god arbeidsdag for det
og så ødelegger det ikke hele dagen, ikke sant? Det er det som er forskjellen og da som da, og så er det da en annen ting som du var inne på i sted, det her med, hva var det du sa? Mange som tror at du må være en viss personlighetstype for å lykkes da, hvis du, og det er jo klassisk fastlåst tankegang. Det vil si en sånn tanke om at vi er født sånn, blitt sånn. At det er medfødt, for eksempel liksom, talent, at ja, men du er bare født sånn. Og det er sikkert noen som kjenner seg igjen i det. Nei, jeg er ikke en sånn type, ja. Mm. Det jeg pleide å si til meg selv, vet du hva det var, Annette?
Nei.
Jeg er ikke typen til å holde foredrag.
Ja.
Jeg er ikke typen til å snakke uten et manus foran meg.
Nå lever du en stor del av å gjøre det.
Ja, men jeg var ganske sikker på det. Altså, fordi at, og det er jo noen tidligere erfaringer og konklusjoner jeg trakk ut av det da. Blant annet en audition jeg var på, en radio-audition, jeg er radiojournalist i band, som var helt sånn katastrofal, hvor jeg fikk helt jernteppe, og jeg ble intervjuet av Hans Wilhelm Steinfeld på direkten. Jeg visste jo ikke, jeg var ikke sikkert de som lytter vet hvem han er, men han var sånn skikkelig sånn journalist med stor je da, i NRK, utenrikskorrespondent og bergenser, og jeg bare fikk helt, det var helt krise, hvor jeg gikk, jeg var 22-23, noe sånt, og gikk ut fra den audition og tenkte, jeg skal aldri være med på noe sånt igjen, jeg er ikke en sånn programledertype, punktum. Og så ble det en sannhet. Mm. Men det er fastlåst tankegang, ikke sant, at du må være akkurat som du er født som blitt sånn, og det, hva er medisin mot det? Jo, vekstorientert tankesett, som er egentlig på mange måter motsatsen til perfeksjonismen. Altså det er, du er ikke født sånn eller sånn. Alle er født med et sett med egenskaper, og vi blir født med en personlighet. Så det er noen som kan ha mer musikalitet i seg, for eksempel, eller mer atletisk, altså genetisk sett. Da, fra, men i et vekstorientert tankesett så fokuserer vi på vekstpotensialet. Ikke sant? At det er øving, prøving, feiling, læring over tid som gjør at vi blir gode på noe. Og at hvis du ser en person er veldig god på noe, så er det fordi de har øvd.
Mm.
Det er fordi de har tort å gjøre feil. Det er, og det er en helt annen måte å tenke på. Og det stammer jo fra en som heter Carol Dweck, som er en amerikansk psykolog, og vi har forsket på dette her i mange 10 år. Så det er ikke noe bare sånn, som blir tatt ut av løse lufta, men som viser at barn, da, det er mye studert, eller forsket mye på barn, barn som utvikler et vekstorientert tankesett, som betyr sånn, ok, jeg kan alltid øve med det jeg har, og bli bedre ut fra det ståstedet jeg har, gjennom interesse og øving. De blir mer robuste i livet, de setter seg høyere mål, de tåler motgang bedre, de blir mer utholdende, og de har det bedre i livet sitt. Og det kan oppsummeres i en setning, the power of yet. The power of yet, som var en, altså hun, Carol Dweck, snakker om på en TED-talk om en skole i Chicago, der alle studentene var sånn at hvis de måtte få 85 av 100 for å stå, hvis de fikk under 85 poeng, så fick de karaktären not yet.
Ja.
De strøk ikke. Tenk over det. Mm. Ikke det fint?
Jeg fikk gåsehud av det faktisk.
Ja. Ja. For hvis du får stryk, så det akkurat som ikke du har lært noe. Mens not yet peker inn i fremtiden, mot mulighetene. Altså, du ikke der enda. Du på vei. Steg for steg. Så det ikke enten eller. Og for den som skal, som lytter nå, som kanskje har lyst til å hoppe ut i det, du trenger jo ikke kunne det på forhånd. Og det normalt å kjenne frykt. Så kan du øve på å gjøre det likevel, men bryte det ned i små steg. For det også gjør vi ofte, vi gjør det så stort. Hva det første ene steget du kan ta? Og ha med deg det at jeg øver. Det noe ikke du kan, så kan... Nei, du kan ikke enda. Not yet, the power of yet. Så kan du jobbe deg gradvis. Og da det faktisk en verdi i dette vekstorienterte tankesettet. Det en verdi å gjøre feil.
Mm.
Fordi det sånn vi lærer.
Mm.
Det jo de vi husker best, da. De lærdommen der, etter at vi har gått på trynet. Selv om det kan være vondt og kjipt der og da, så det likevel... det vi lærer av, det sånn vi blir bedre, ikke sant? Og det blir lettere å ta imot feedback, i stedet for å tolke det personlig som kritikk, ta til seg tilbakemeldinger, ikke fra hvem som helst, men være litt sånn kritisk godt til hvem du får ta tilbakemelding fra, hvis ikke, det må jo være konkret, den tilbakemeldingen. Hvis jeg sier til deg, jeg ga deg et kompliment i sted, før vi begynte, hvis jeg hadde bare sagt, ja, du en veldig flink programleder, Anette, punktum.
Mm.
Hadde du lært noe av det?
Nei, for da vet jeg ikke hva jeg eventuelt var flink på.
Nei. Men når jeg konkretiserte det, så at måten du stiller oppfølgingsspørsmål på, holder i trådene, og la merke til at du hørte hva den du snakket med sa, og så matet du tilbake til personen, og så stiller du spørsmål basert på det. Da forteller meg at du en aktiv lytter. Det konkret.
Mm.
Så det handler jo også om å lære seg at tilbakemeldinger, hvis ikke du kan lære av tilbakemeldingene du får, så kan du bare la de seile videre. Så for noen, altså hvis ikke folk klarer å være konkrete, men når folk klarer å være konkrete på noe du kan gjøre bedre, eller noe du gjør bra, gud, så mye vekst det i det.
Ja. Jeg tenker, synes vi skal dra det der, være de avsluttende ordene, at hvis det noen som... Jeg vet at mange som hører på nå, de vil ut og prøve og tørre å gjøre ting. Og da, hvis de feiler, så kan man tenke på den not yet. Du på vei dit du skal, uansett. Det lærdom i alle feil man tar.
Mm.
Og det har vært så fint å ha deg her. Jeg kjenner jeg blir liksom nesten sånn i transe av å høre på deg. Og så tenker jeg at jeg vil i hvert fall nevne at du akkurat har gitt ut en bok også, Robust, som liksom 6 konkrete steg til hvordan du skal lære deg å tåle en trøkk, da. Og hvordan du da kan leve livet ditt på den måten som du... ønsker.
Jo, takk for det. Du får kjøpt den boken i alle bokhandlere, og også på min hjemmeside, mariandela.no.
Mm.
Så bare som en sånn finish også, som jeg vil bare spytte inn på slutten da. Når de som lytter nå skal ut og øve, og de skal ta disse stegene mot sin nye fremtid, husk å være raus med deg selv.
Mm.
Det også bare å være snill, altså snakke til deg selv, som du gjør til en god venn.
Ja.
Det kan høres nesten litt sånn banalt ut, men det er egentlig bra at det såpass, håper å si, enkelt, Jan Forsenstein. Altså, det ikke noe nødvendigvis enkelt å gjøre det i praksis, for det kan føles litt unaturlig.
Mm.
Samtidig det en treningssak. Alt som er nytt kan føles litt fremmed, og så det en øvingssak. Det der å være ordentlig god med seg selv, og særlig på de dårlige dagene.
Mm.
Det særlig da det viktig å snakke godt til seg selv.
Mm. Mm. Det så fint sagt. Og dette her jo da min siste episode som vikar i Karrierekvinner, som jeg sa. Og tusen takk for dere som har lyttet. Det har vært en ære å være vikar for Benedikte. Så kanskje vi høres eller ses rundt igjen en eller annen gang. Ha det bra!
I just love money.